Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ ԵՀԿ անդամ 56 երկրները հայտարարություն են ընդունել Ղարաբաղի վերաբերյալ եւ կոչ արել կողմերին պահպանել բանակցությունների դրական դինամիկան։ Արձագանքներ Երևանից եւ Ստեփանակերտից։ Շարունակվում է հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, մեղադրողը տեսանյութեր է ներկայացնում, պաշտպանական կողմը պնդում է, թե դրանք մոնտաժված են։ Աշխարհում նշվում է հաշմանդամների օրը, ինչպես են պաշտպանվում նրանց իրավունքները Հայաստանում եւ ինչ փորձություններով են անցնում այդ մարդիկ հաշմանդամության կարգ ստանալու համար։
Կսեն, ովքեր գնացել են մինչեւ գումարը չտաս, ոչ մի բան չեղնի, ուզում ես գնա մեռնի։
Ռուսաստանի վարչապետը 4 ժամ պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին եւ ակնարկել, որ կարող է առաջադրվել 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Կանդրադառնանք մի շարք այլ հրատապ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, նախ սակայն լուրեր աշխարհից։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության փոխնախարարի տեղակալ Սելեստ Վոլանդերին, ով այսօր եղել է Հայաստանի զինված ուժերի խաղապահ բրիգադում և ասել է, թե տպավորված է հայ զինծառայողների կարողություններով։ Վոլանդերի խոսքերով Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում Հայաստանի մասնակցությունը տարբեր խաղապահ առաքելություններին։ Սերժ Սարգսյանի մամլոգրասենյակի փոխանցմամբ նախագահը կարևորել է միջազգային խաղապահ գործունեությանը Հայաստանի մասնակցությունը և ասել է, որ Հայաստանը տավորը եւ ունակ է իր ներդրումը ունենալ միջազգային անվտանգության ամրապնդման գործում։ Նախագահը շեշտել է, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ավանդաբար կրում են ջերմ, բարեկամական բնույթ եւ Հայաստանը շահագրգռված է դրանց հետագա խորացմամբ։ Դեկտեմբերի 3-ին կայացած նիստում կառավարությունը փոփոխություններ է ներմուծել Հայաստանում տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում, ինչի արդյունքում երկրի քաղաքացիները ամանորյա տոների շրջանում կհանգստանան մինչեւ 2010 թվականի հունվարի 10-ը։ Բրուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդի այս տարվա ընթացքում վերջին նիստը, որում Դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարները քննարկում են իրավիճակը Աֆղանստանում եւ այնտեղ լրացուցիչ ուժեր տեղակայելու խնդիրը։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է Թալիբան շարժման եւ Ալ-Ղայդայի գրոհայինների դեմ պայքարի համար Աֆղանստան լրացուցիչ 30,000 զինծառայող ուղարկելու մասին։ Նախարարները քննարկելու են նաեւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետագա ընդլայնման հարցը։ Ենթադրվում է, որ Մոնտենեգրոն ամենայն հավանականությամբ կստանա այսպես կոչված անդամակցության գործողության ծրագիրը։ ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամներ դեմ են Վրաստանի եւ Ուկրաինայի անդամակցությանը։ Բոսնիան այսօրվա դրությամբ նույնպես համարվում է շատ անկայուն ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները կքննարկեն նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը համառուսաստանյան հեռուստաև ռադիոկայաններով հեռարձակված ասուլիսում կոչ արել ամենակոշտ միջոցներով պատասխանատվության կանչել նրանց, ովքեր օրերս գնացք են պայթեցրել, ինչի հետևանքով 26 մարդ է սպանվել։ Պուտինը նաև ասել է, թե տնտեսական ճգնաժամի կիզակետը այլևս անցել է, սակայն տնտեսության անկումը այս տարի կհասնի 8.5%-ի։ Վարչապետ Պուտինը նաև ասել է, թե չի բացառում 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու հնարավորությունը։ Դրան հաջորդել է նաև գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը, ըստ որի ինքն էլ չի բացառում 2012 թվականին առաջադրվելու հնարավորությունը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադը անօրինական է գնահատել եւ մերժել է պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին զեկույցը։ Ահմադի Նեժադը հայտարարել է, որ Իրանը արտադրելու է իր ատոմակայանների համար անհրաժեշտ հարստացված ուրանի 20%-ը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ նպատակ ունի Իրանում կառուցել ուրանի հարստացման 10 նոր գործարան։ Սոմալիի մայրաքաղաք Մոգադիշուում համալսարանների շրջանավարտների հանդիսավոր միջոցառման ընթացքում մահապարտ ահաբեկչի իրականացած պայթյունի հետևանքով սպանվել է առնվազն 18 մարդ, այդ թվում առողջապահության, կրթության և բարձրագույն կրթության նախարարները, լրագրողներ և ուսանողներ, կան տասնյակ վիրավորներ։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը հրահանգել է յուրաքանչյուր ընտանիքի ձեռք բերել կառուցվող Ռոգունի հիդրոէլեկտրակայանի շուրջ $690 արժողությամբ բաժնե տոմս, նախագիծը ավարտին հասցնելու և Տաջիկստանում էլեկտրաէներգիայի պակասին վերջ տալու համար։ ԵՀԿ-ում համարում են, որ Ղազախստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը լուրջ մարտահրավեր է հաջորդ տարի ԵՀԿ-ում նախագահող երկրի համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Աշխարհում այսօր նշվում է հաշմանդամների օրը։ Այսօր միջազգային հանրությունն առանձնացրել է մեր կողքին ապրող այդ մարդկանց խնդիրներին, դժվարություններին հատուկ եւս մեկ անգամ անդրադառնալու համար։ Ուստի եւ մենք եւս հաղորդումը սկսում ենք նրանց մասին ռեպորտաժներով։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում գրանցված է 177,000 հաշմանդամ, ընդ որում սոցիալական մի շարք խնդիրների պատճառով ամսի-ամիս նրանց թիվն ավելանում է։ Այսպես տարեսկզբին հաշվառված էին 170,000-ը, մինչդեռ հոկտեմբերին արդեն այդ ցուցանիշը ավելացել է 7,000-ով։ Առողջության հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող այս մարդիկ ստիպված են ամեն օր պայքարել նաև օրվահացի և տարրական իրավունքների պաշտպանության համար։ Պետության տված նվազները չեն բավականացնում, մինչդեռ աշխատանք ունի հաշմանդամների 10%-ը միայն։ Լսենք այդ հազարավոր մարդկանցից մեկին, վանաձորցի 37-ամյա Վահան Սարգսյանին, ով 6 տարեկանում զրկվել է տեսողությունից և դարձել առաջին կարգի հաշմանդամ։
Համոզված եմ, որ Վանաձորում կոնկրետ ինձ համար աշխատանք ճարել է անհավանական բան։ Ու այն մարդով, ասենք, գտնի մի այդպիսի գործատուի, որ ինձ կընդունի աշխատանքի, ես նույնիսկ խոսք եմ տալիս, որ ստացածս աշխատավարձի կեսը ամենամիս իրան կտա։ 37 տարեկան եմ, ունեմ բարձրագույն կրթություն, չունեմ աշխատանք ու հույս էլ չունեմ, որ վաղը կունենամ, այլ ոնց պետք է զգամ այդ ինտեգրացիան իմ վրա։ Կա ծրագիր պետական, որ այն գործատուներին, ովքեր հաշմանդամին աշխատանք են ընդունում, աշխատավարձի կեսը հաշմանդամի, պետությունը վերադարձնում է գործատուին։ Ասենք ես դիմել եմ տաքսի ծառայություններին հեռախոսավարի աշխատանքի համար, դիմել եմ ռադիոընկերություններին ռադիոյում աշխատելու համար։
Օրինակ տաքսի ծառայությունում ի՞նչ պատասխանեցին։
Չէ, մարդկանց ռեակցիան այն տեսակ էր, որ մի բան էլ դու էիր ուզում ներողություն խնդրես, ասես լավ էլ չեմ դիմի այդ հարցը։ Միշտ էլ հաշմանդամի հետ շփումը առողջ մարդու վրա առաջի պահին ծանր տպավորություն է թողնում։ Ու ամեն մարդ չի, բոլորը չի, որ կարողանում են գիտակցաբար հաղթահարեն այդ զգացողությունը։ Եթե աշխատանք ունես, դու նաև ասենք ծախսելու հնարավորություն ունես, քո ուղեկցողի հարցն էլ կարաս լուծես, մնացած հարցերն էլ կարաս լուծես։ Ինքնուրույն դու չես կարա ասենք քուզած տեղը գնաս, ինչի մասին խոսում, մեծ բան չեմ ասում, ինքնուրույն գնաս քուզած տեղ, անցնես փողոցի մյուս մայթը։ Մինչև անցյալ տարվա վերջերը հայրս էր արտագնա աշխատանքով պահում մեր ընտանիքը, հիմա ասենք չկա այդ աշխատանքը, էլի վիճակի էլ չի աշխատելու, այսօր չգիտեմ, նորեցոր կուտակվող պարտքերի մեջ։ Պետք է հաշմանդամին հարցնի պետությունը, քեզ ինչա պետք, ինչով օգնեմ, ոչ թե մի ծրագիր մշակի ու արդյունք ստանա թե չստանա։ Հասարակությունը խնդիր ունի հաշմանդամների հետ ինտեգրվել, այդ տեսակետից պետք է նաև այդ խնդիրը։ Պետք է ասեն հասարակությանը ինտեգրել հաշմանդամներին, դա է ճիշտը, թե չէ հաշմանդամը միշտ է ձգտում է հասարակության հետ շփվելու։ Եթե ես այսօր աշխատանք ունենամ, կոլեկտիվ լինի ու շփվեմ ու կարենամ այդ աշխատանքը ինձ դրսևորեմ, դրանից լավ բան էլ ինչ կարող ունեմ այսօր։
Վանաձորում ապրող Վահան Սարգսյանի հետ զրուցել է լրվա մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։ Սոցիալական ու առօրյա բազմաթիվ խնդիրներին տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ ավելանում է եւս մեկը։ Հաշմանդամները ստիպված են լինում փորձաքննության ենթարկվել ու փաստաթղթեր ներկայացնել հաշմանդամության կարգը հաստատելու համար։ Հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, թե այստեղ բավական մեծ են կոռուպցիոն ռիսկերը, եւ հաշմանդամության առաջին կամ երկրորդ խմբում ընդգրկվելու, ուրեմն եւ ավելի բարձր նպաստ ստանալու համար մարդիկ շատ հաճախ քաշքշուկի ու անարդար վերաբերմունքի են արժանանում։ Հայտնի են անգամ այս խնդրով մի քանի աղմուկահարույց դատական գործեր, թեմայի շուրջ փորձագետների, պաշտոնյաների եւ հենց իրենց հաշմանդամների հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Հաշմանդամներն իրենց ամենամեծ դժվարություններից մեկը համարում են բժշկասոցիալական փորձաքննությունների գործընթացը, որով մարդիկ կամ հաշմանդամության կարգ են ստանում, կամ էլ վերահաստատվում է նախկինում արված եզրակացությունը նրանց անաշխատունակության վերաբերյալ։ Կան հաշմանդամության տեսակներ, որ չեն վերականգնվում, սակայն հաշմանդամները հարկադրված են ամեն տարի փորձաքննություն անցնել, այս կամ այն ճանապարհով համոզել հանձնաժողովին հաստատելու իր կարգը։ Արմեն Ալավերդյանը առաջին խմբի հաշմանդամ է ու հասարակական կազմակերպությունը ղեկավարում։
Առանցնել մարդը խնդիր ունի, ցանկացած մարդու համար դա ստրես է, եթե նա դարձել է հաշմանդամ, եւ պարզապես սինիկություն է այդ խնդիրները բարդացնել։
Հայաստանի 25 բժշկասոցիալական հանձնաժողովներից 3-ը տեղակայված են Երևանի Արթմեդ բժշկական կենտրոնում։ Թիվ 5 հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Օվանիսյանն ասում է, որ հաճախ ուրճացվում են իրենց հանձնաժողովների կորումպացված լինելու մասին կարծիքները։
Ես չգիտեմ, գուցե բացառություններ միշտ էլ կա, կարող է, իհարկե
լինում են դեպքեր, երևի ես ուրիշ տեղ եմ, ես չգիտեմ, մենք տենց բան չենք անում։ Կարող է եղել են քաշքշուկ ինչ-որ նպատակներով, որտեղ չկա ինչ-որ նմանատիպ երևույթներ լինում են, բայց ես կասեի, որ ավելի շատ է մեր ոլորտի մասին բացասական խոսակցությունը, քան իրականում կա։ Եթե առաջ ինչ-որ հիվանդ է, շնորհակալություն եւ այլն, հիմա դա էլ է պրծել։
Այցելեցինք նաեւ Նորքի երրորդ զանգվածում տեղակայված թիվ 2 բժշկասոցիալական փորձակննական հանձնաժողով։ Նախագահ Վիկտոր Բաբասյանը եւս բացառեց նման դեպքերն առանձնապես իրենց հանձնաժողովում։
Չկա մեր մոտ այդպես բան, որ որևէ մեկ այդ պայման կապվի եւ նրան խում որոշվի, բարձր որոշվի կամ չորոշվի այլ-այլ պահանջներից ելնելով։ Ես ինձ համար երաշխավորում եմ, մեր ՄՍՓ-ն չունի այդպես բաներ։
Հիմա այստեղ սպասում են հաշմանդամներ, որոնք դժգոհություն ունեն ձեր աշխատանքից։ Կարող ենք հրավիրել, տեսնել։
Նախապես մեզ դիմած մի ունկնդրի հետ էինք այցելել պոլիկլինիկա։ Ներս հրավիրեցինք նրան, եթե մեզ դիմելիս դժգոհել էր հանձնաժողովի նախագահի կոպիտ եւ ժխտողական վերաբերմունքից, ապա այժմ իրավիճակն ուրիշ էր։ Ծաղիկ Ավետիսյանը դիմել էր հանձնաժողով հաշմանդամության կարգ ստանալու համար։
Եկացես մոտ, դուք ասիք, գնացիք պարկեք հիվանդանոց նորից եպի կղիս գրեք։
Կարող եք պարկել պոլիկլինիկա համստուգուն։
Դես դուք վանք էլի անալիզներն ընդեն ասիք չի հասնի, քմի որտեղ էլ ես կդիմեմ, ասել են կարևոր օրգան, մի օրգանը հեռացված, ոչ չի հասնի։
Մեր եկեք թղթերը նորից եկեք տանք։
Հեսա, թղթերը մեկ վերջի անգամ որտեղ անալիզ։
Ես դա դարձիկ 88 ձև կա, հատուկ ձև, որով գալիս են կամիսիայի։ Լրացնեք,
եկեք որտեղ դի լրացնեն։
Պոլիկլինիկայի դժիշկան։
Որտեղ դժիշկան չի
լրացնում։ Բայց ի՞նչ անեմ։
Մենք կասա, եթե կուզես լավություն ունենամ, քեզի լավություն կենեմ, լավությունը նա փոխտամ։ Եսի վիճակի չեմ փոխտալու։ Ընձիկը հասնի օրենքով իմ կարգը տվեք։
Հարց ու պատասխանից հետո բժշկասոցիալական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե լրացրեք 088 ձևը, ներկայացրեք ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ Տիկին ծաղիկը հաշմանդամության կարգ կստանա, թեև նույնիսկ մինչև նշված 88 ձևը ներկայացնելը մերժումներ էր ստացել։
Կտականալիզները
բժշկը բոլորն էլ կսեն, ովքեր գնացել են մինչև գումարը չտաս, ոչ մի բան չեղնի, ուզում ես գնա մեռի։
Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ասում են, որ բժշկասոցիալական հանձնաժողովների աշխատանքը, եթե որոշակիորեն վերահսկելի է դարձել Երևանում, ապա մարզերում պատկերն ավելի անմխիթար է։ Այժմ Երևանի վարչական դատարանում մի դատական գործ կա։ Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ անդամահատված հաշմանդամը երկրորդ խմբի հաշմանդամություն է ստացել։ Մեկ տարի անց նույն հանձնաժողովը որոշել է, որ նրան երրորդ խումբ պիտի տրամադրվի։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդյանն ասում է.
Մարտու ոդկը չի աճել հաստատ։ Այստեղ արդեն յետադրություններ կարելի անել, թե ինչ դրտապաճառներով ՍՊԵ-ի աշխատակիցները նրան փոխել են այդ խումբը։
Թիվ 5 հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Հովանիսյանն ասաց, թե հնարավոր է։
Մոտեցումը հաշմանդամին ինդիվիդուալը, այսինքն կարող է երկու հաշմանդամին նույն դիագնոզով, նույն կարգավիճակով ամպուտացիայով որոշել տարբեր խմբեր մասնագիտությունից ելնելով։
Այսինքն հաշվի առնվում, թե ինչպիսի աշխատանք է մարդը կորցրել հաշմանդամ դառնալու հետևանքով։ Այս գործով դեկտեմբերի 14-ին վարչական դատարանը կհրապարակի իր վճիռը։ Հանրապետական բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալությունից տեղեկացանք, որ 273 անձ բողոքարկել է փորձակնական հանձնաժողովների եզրակացությունը անցած 10 ամիսներին, դրանցից 12-ի դեպքում փոխվել է եզրակացությունը, այսինքն նախապես որոշված հաշմանդամության խումբը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկացնեմ, որ այս թեմայի շուրջ Ազատություն ռադիոկայանը պատրաստել է նաև հեռուստարեպորտաժներ, որոնք կարող եք դիտել ամեն օր ձեզ հարմար ժամանակ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։ Շարունակում ենք թողարկում ու այժմ այլ մյուս հրատապ թեմաների մասին, եւ այսպես 3 աթեն կումավարտվեց ԵԱՀԿ 56 երկրների արտգործնախարարների հերթական տարեկան նիստը, որի շրջանակներում լայնորեն քննարկվեց ու բարձրաձայնվեց Ղարաբաղյան հարցը, ընդ որում բավական տարբեր շեշտադրումներով։ Հավաքի առաջին օրը մասնավորապես Միսկի խմբի համանախագահ երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները համատեղ հայտարարությամբ ողջունեցին վերջին շրջանում բանակցություններում նկատվող դրական դինամիկան եւ կոչարեցին կողմերին ել ավելի ակտիվացնել ջանքերը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ջաննալ պատրաստակամություն հայտնեցին ավարտուն տեսքի բերել բանակցությունները հիմնվելով ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Դրանից ընդամենը 1 օր հետո, սակայն նույն նիստի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդես եկան բավական կոշտ հայտարարություններով եւ միմյանց ուղված մեղադրանքներով, ստվերելով նախորդ օրը ձևավորված լավատեսական մտնոլորտը։ Թեժ քննարկումների ավարտին այդուամենայնիվ ԵՀԿ երկրներին հաջողվել է համատեղ հռչակագիր եւ Ղարաբաղի շուրջ առանձին հայտարարություն ընդունել, որի մանրամասները կհաղորդի Աննա Իսրայելյանը Աթենքից։
Երեք Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին ավարտվեց ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի 17-րդ նիստը, որը, ինչպես նիստի ավարտից հետո կայացած ասուլիսում նշեց ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հունաստանի վարչապետ եւ արտգործնախարար Գեորգես Պապանդրեոն, նշանակալի էր մասնավորապես այն առումով, որ վերջին 10 տարում չէր հաջողվել ընդունել համատեղ հռչակագիր նախարարների միջև, իսկ այժմ իշարս այլ 20 փաստաթղթերի ընդունվել է նաեւ հռչակագիր, որի երկրորդ կետում մասնավորապես նշված է, որ մենք շարունակում ենք լրջորեն մտահոգված մնալ, որ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքները լիովին չեն իրականացվում եւ կիրառվում, եւ ուժի կիրառումը դեռևս չի բացառվում որպես բանավեճերի հանգուցալուծման եղանակ, եւ կա վտանգ ԵԱՀԿ անդամ պետությունների միջև, որ կարող են լինել հակամարտություններ, եւ դա լիովին չէ, դոկատված չէ, եւ նաեւ զինված բախումներ են, հակամարտություններ են եղել նաեւ վերջին տարիների ընթացքում։ Այս փաստաթղթից առանձին ընդունվել է նախարարների մի հայտարարություն, որով ԵԱՀԿ նախարարները ողջունում են դեկտեմբերի 1-ին կայացած համատեղ հայտարարությունը, իրենց աջակցությունն են հայտնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծվի Մադրիդյան փաստաթղթի հիման վրա, եւ կոչ են անում անցնել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի մշակմանը բարեխղճորեն եւ առանց հետագա ձգձգումների։ Այս հայտարարության մեջ նաեւ նշված է, որ նախարարները նորից են վերահաստատել իրենց կամքը ինտենսիվ աշխատելու, որպեսզի լուծեն մնացած հարցերը եւ հասնեն համաձայնության, որը հիմնված կլինի մասնարարապես Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, ուժի չկիրառման, ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականությամբ եւ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների վրա։ Եվ նաեւ համոզմունք է արտահայտված, որ արդեն այսօր կա իրական հնարավորություն տարածաշրջանում հաստատելու խաղաղություն, կայունություն եւ բարգավաճում ողջ տարածաշրջանի համար։
ԵՀԿ արտգործնախարարների 3 ավարտված նիստից մանրամասներ էր հաղորդում Աննա Իսրայելյանը Աթենքից։ Պաշտոնական Երևանը բավական բարձր է գնահատում Աթենքում ընդունված փաստաթղթերը, ինչպես 3 հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, դրանցում առաջին անգամ Ադրբեջանի կողմից հաստատվել են ազգերի ինքնորոշման եւ ուժի չկիրառման սկզբունքները։ Մինչդեռ Երևանում ընդդիմությունը քննադատում է վերջին զարգացումները, ընդունված փաստաթղթերում տեսնելով նաեւ հայկական կողմի համար վտանգավոր դրույթներ։ Փորձագետների եւ ընդդիմության ներկայացիչների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Հիրակոսյանի համոզմամբ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում առաջիկայում որևէ փաստաթուղթ դժվար թե ստորագրվի, քանի որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դիրքորոշումների մոտեցում ըստ էության տեղի չի ունեցել։ Ոչ Ադրբեջանում եւ ոչ էլ Հայաստանում քաղաքական կամ գոյություն չունի, նույնիսկ որոշակի համաձայնությունը Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ ընդհանրմենը համաձայնություն է բանակցային գործընթացի օրակարգի վերաբերյալ։ Հետևաբար վերլուծաբանի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղում գոյություն ունեցող վիճակը ամենայն հավանականությամբ դեռ երկար ժամանակ կմնա նույնը։ Թերևս մենք չպետք է ակնկալենք առաջընթաց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, քանի դեռ ժողովրդավարական բարեփոխումներ տեղի չեն ունեցել եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, կարծում է վերլուծաբանը։
The situation on the ground in Nagorno-Karabakh and the regions is most likely to stay the way it is for a long time. In other words, there's no political will on any side. Even some agreement on the Madrid principles is only an agreement on the agenda of the peace talks.
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի կողմից առաջին անգամ հաստատվեց ինքնորոշման սկզբունքը, Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասաց, թե առավել կարևոր է Ադրբեջանի արտգործնախարարի պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք նա արել է Բաքու վերադառնալուց հետո։ Այդ հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի կողմից ինքնորոշման սկզբունքի ընկալումը հեռու է իրականությունից, թեև օգտագործվել են նոր բառեր, բայց այդ բառերի հետևում չկա անկեղծություն եւ փոխմբռնում։
I mean, new words. It's possibly true, but there's no new sincerity or understanding behind these new words.
Իդեպ խոսելով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մասին, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարն ասաց, թե այժմ ամենավատ ժամանակաշրջանն է Հայաստանի պատմության մեջ, քանի որ իդեմս Էդվարդ Նալբանդյանի ունենք ամենավատ արտգործնախարարներից մեկին.
I will say that it is the worst time in Armenian history to have one of the worst foreign ministers.
Եկեք դատենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը գործերով և ոչ թե խոսքով, և մենք կտեսնենք, որ ավելի շատ բաց թողնված հնարավորություններ ունենք, ասաց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի մամուլի խոսնակ այժմ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն էլ, անդրադառնալով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այն պնդմանը, թե Ադրբեջանը առաջին անգամ հաստատում է ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, մեզ հետ զրույցում նշեց, թե Նալբանդյանը հերթական անգամ փորձում է մոլորեցնել ժողովրդին, քանի որ Ադրբեջանը մշտապես ճանաչել է ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, ուղղակի այդ ինքնորոշումը Բաքուն պատկերացնում է տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այս տեսանկյունից Վլադիմիր Կարապետյանը վտանգավոր է համարում, որ ԵՀԿ հայտարարության մեջ ամրագրվել է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։
Եվ ես առհասարակ վտանգավոր եմ համարում ամբողջ ԵՀԿ տարածքը, այսինքն 56 պետությունները համաձայնվել են այն դրույթի շուրջ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը տեղի ունենալու նաև տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Սա, կարծում եմ, նահանջ է, սա մի նոր երևույթ է 15 տարվա պատմության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղբանակցությունների շրջանակում, և հավատացնում եմ, որ նախկինում այդպես չի եղել։ Նախկինում համանախագահները, ինչպես նաև ողջ միջազգային հանրությունը, հնդգծում էր, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային նորմերի համաձայն։ Երբեք սկզբունքները չեն առանձնացնում և չեն հատկապես նշում, ինչ սկզբունքների հիման վրա։ Սա նորություն է, և մենք վտանգներ ենք տեսնում, որ ամրագրելով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը կարող են մեզ համար ոչ ցանկալի զարգացումներ տեղի ունենան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Կմատնանշեք, ինչ վտանգավոր զարգացումների մասին է խոսքը։
Ի տարբերություն տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշումը միանշանակ չի նշանակում անկախության ձեռքբերում։ Այն կարող են թե անկախություն նշանակել, թե լինել տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, և ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը նաև օգտագործելով միջազգային հանրության իր զինակիցներին առաջ է տանելու այս թեզը։ Մեզ շատ ավելի դժվար կլինի դիմակայել նման մոտեցումներին, եթե դրանք լինեն գերիշխող։
Հավելենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական խորհուրդը այսօր էր կենտրոնական գրասենյակը քննարկել է ԵՀԿ հայտարարությունը, և չի բացառվում, որ առաջիկայում հանդես գա հայտարարությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հաղորդման այս հատվածում ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Շարունակվում է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, ով հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն ցույց տալու և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Մեղադրանքն ապացուցելու համար այսօր դատարանին են ներկայացվել մի շարք տեսանյութեր։ Պաշտպանական կողմը, սակայն, պնդել է, թե դրանք մոնտաժված են և ամբողջովին չեն արտացոլում իրականությունը։ Դատական նիստից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով այսօրվա դատական նիստին ցուցադրվեցին գործին կցված տեսանյութեր։ Մեղադրանքի կողմը ներկայացրել է մոնտաժված տեսանյութեր, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ տեսանյութերի վրա ոչ ամսաթիվ կա, ոչ էլ ժամ։
Սա ոչ թե ապացույց է, սա ֆիլմ է պատրաստել, իրեն մոնտաժված։ Միևնույն նախադասությունը բաժանել են 4 տարբեր մասերի և փորձել ներկայացնել որպես 4 տարբեր իրադարձություններ ուղեկցող։
Պաշտպանական կողմի պնդմամբ տեսանյութերն այնպես են մոնտաժվել, որ հնարավոր չէ համադրել գործում արկավկայությունները իրեղենապացույց ճանաչված տեսանյութերի հետ։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքի առիթ հանդիսացած 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպի մանրամասները պատկերված են այդ օրվա երթին մասնակցած լրագրող Գոհար Վեզիրյանի դրամադրած տեսանյութում, որի զննությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց. ակնհայտ է, ոստիկանների նկատմամբ բռնություն իրականացնողները երթի մասնակիցները չեն, ինչպես որ պնդում է մեղադրող կողմը։ Ընդհակառակը նրանց նկատմամբ է բռնություն գործադրվել։ Տեսանյութերից մեկում պատկերված են ոստիկանների վահանները խլելու կադրեր, այդ երևույթը ինքնապաշտպանության դրսևորում է, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։
Երևում է, որ հարձակում է գործում ոստիկանությունը խաղաղ ցուցարարի նկատմամբ։ Ընդ որում դուք ուշադրություն դարձրեցիք, որ շատ կան նրանց մեջ ծերեր, ընդ որում նույնիսկ ձեռնափայտով անձի նկատմամբ են նրան բռնություն գործադրում։
Կադրերը, որոնք պատկերում են մարտի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քարեր և փայտեր վերցնելու վերաբերյալ, ևս ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությամբ էին պայմանավորված, հայտարարեց պաշտպանական կողմը։ Տեսանյութերում պատկերված են նաև Միասնիկյանի արձանի հարակից տարածքից ժողովրդին Մատենադարան տեղափոխելու բանակցությունները ոստիկանապետի տեղակալ Սաշա Աֆյանի և Դավիթ Շահնազարյանի մասնակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությամբ ժողովուրդը չհամաձայնեց գնալ Մատենադարանի մոտ, քանի որ իշխանությունը ծրագրել էր Մաշտոցի օգտան փակել եւ ժողովրդին թողնել անպաշտպան։ Միևնույն ժամանակ վաղ առավոտից պատրաստ էին իշխանության սադրիչ հերոսական խմբերը, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ անգամ կրկնեց Կորյուն Փիլոյանի հարցին ի պատասխան։
Հերոսական խմբերի մասին խոսելիս ես ասում եմ այդ կոնտեքստում, որ ես մարտիկ ըստ ծրագրվածի տեղափոխվելիս լինեն երթով դեպի Մատենադարան կամ դուրսային տարածքից։ Մաշտոցի օգտային պատրաստված խմբերը ժամանակ մանից արդեն եղել են, որպեսզի վիտրինաները խանութների ճարտեն եւ այդ քալանի պրոցեսը իմիտացիա ստեղծեն, որպեսզի ոստիկանությունը ուշ կիրառելու հնարավորություն ունենա։
Պաշտպանական կողմն այսպես բոլոր տեսանյութերի ցուցադրությունից հետո հայտարարությամբ էր հանդես գալիս։ Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը դժգոհեց եւ ներկայացրեց իր եզրակացությունը։
Միջազգային հասկանալի է այս գործողությունը, թե ինչ են կանում, դնում ենք տեսայինիզ է վերատադրում ենք, հետո սարդյան իսկը ներկափոխված ձևով անգերդադրած պատում է, թե դուք ինչ տեսակ եք։ Ապեն այդտեղ զանգվածային հանկարծության կազմակերպած լինելու ընդգրկը։
Իրավական առումով մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ տեղի չեն ունեցել, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը։
Զանգվածային անկարգություններ քրեայիրավական առումով մարտի 1-ին տեղի չեն ունեցել։ Դա հիմնավորվում է նույնիսկ այս մեղադրանքի կողմից ներկայացված տեսանյութերում։ Հետագա փուլերում պաշտպանության կողմը իհարկե կներկայացնենք մենք մեր տեսանյութերը, որոնք ամբողջացնում են այս տեսանյութերը, ինչ որ մենք այսօր ենք դիտում։ Այսինքն այս մեծ մասը, որ կտրտած է, մենք ներկայացնելու ենք դրա ամբողջական պատկերը եւ ցույց ենք տալու, թե մեղադրանքի կողմը հենց ինչ դիտավորությամբ է կտրտել այդ տեսանյութերը եւ մասնատված ներկայացրել դրանք։
Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ անգամ մոնտաժված տեսանյութերն են արդարացնում Նիկոլ Փաշինյանին։
Այսօրվա դրությամբ ստացվում է, որ պաշտպանական կողմն է ավելի շատ օգտվում այդ ապացույցներից, որովհետև իրականության մեջ այդ ապացույցներում Նիկոլ Փաշինյանին արդարացնող բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնք մենք մատնանշում ենք։ Իհարկե, մեղադրող կողմի այդ նյարդային վիճակը մենք հասկանում ենք, որովհետև իրականության մեջ բազմաթիվ ապացույցներ են նրանք ներկայացրել դատան, իբրև թե բազմածավալությունը հիմնավորելու համար, բայց դրանք աշխատում են Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։
Դատավարությունը կշարունակվի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշում է կայացրել ատոմային նոր էներգաբլոկի վերաբերյալ, որի համաձայն այդ նոր 2011 թվականին կառուցվելի կատոմակայանի ռեակտորային կղզյակը կահավորել է ռուսական ընկերություններից մեկը։ Թող է կառուցելու բուն ատոմակայանը դեռևս պարզ չէ, սակայն հայտնի է, որ ռուսական կողմը լուրջ մտադրություններ ունի նաև այդ մրցույթին մասնակցելու համար։ Որոշումն ընդունելուց հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, թե այն քաղաքականները և լիովին համապատասխանում են նոր ատոմակայանի կառուցման ռազմավարությանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ռուսական կոմերսանտ Պարբերականը գրել էր, թե գազի գնի իջեցման դիմաց Ռուսաստանը ուզում է ստանձնել նաև Հայաստանի նոր էներգաբլոկի շինարարությունը։ Թեմայի շուրջ պաշտոնյաների և փորձագետների հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
Գործադիրն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց Հայաստանում ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման նպատակով փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Փաստաթուղթը ներկայացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Նախագծով առաջարկում ենք հիմք ընդունելով Օրլի Պարսենս կառավարող ընկերության վերլուծության արդյունքները, հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվող նոր միջուկային էներգաբլոկի ռեակտորային կղզյակը Ռուսաստանի Դաշնության ջրաջրային էներգետիկայի կական ռեակտորային տեղակայանքով կահավորելուն, որն ունի հետևյալ գլխավոր պարամետրները. Հզորությունը 1060 մեգավատ, շահագործման ժամկետը 60 տարի, անվտանգության եվրոպական սերտիֆիկատ։
Այդպիսով հայկական կողմը ռուսական Ատոմստրոյ էքսպորտ ընկերության հետ համատեղ ստեղծում է փակ բաժնետիրական ընկերություն 60 միլիոն դրամ կանոնադրական կապիտալով։
Նախագծով հանձնարարվում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարին հայկական կողմից ներդրվող 30 միլիոն դրամ կանոնադրական կապիտալի մեր բաժինը կատարել էներգետիկայի բնագավառի ընկերությունների շահույթի հաշվին։ Հանձնարարվում է էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարին կազմակերպել ռեակտորային կղզյակի սարքավորումների պատվերի տեղադրման գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան ընկերություններում։
Նորաստեղծ փակ բաժնետիրական ընկերության հայկական կողմի բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահվում են Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը։ Հարցին անդրադարձավ նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք այսօր քաղաքական որոշում ենք կայացնում, մենք համաձայնություն ենք տալիս ստեղծելու համատեղ ձեռնարկություն մեր ռուս գործընկերների հետ 50-50 հարաբերակցությամբ։ Սա մտնում է այն ռազմավարության մեջ, որը մենք հաստատել ենք նաև ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, ատոմակայանի կառուցման ռազմավարության մեջ այս սկզբունքային կետը ֆիքսված էր, համաձայնեցված էր նաև օպերատորի հետ։ Ատոմակայանի կառուցման գործընթացը սահուն ընթանում է։
Նոր ատոմակայանի կառուցման համար նախատեսվող ռուսաստանյան արտադրության ռեակտորի անվտանգության և այլ խնդիրների շուրջ զրուցեցինք ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահրամ Պետրոսյանի հետ։ Ըստ մասնագետի, ռուսաստանյան արտադրության ռեակտորներն աշխարհում լավագույնների թվին են դասվում, իսկ ռեակտորի անվտանգության առաջին նախապայմաններից մեկն այն է, թե ինչ մետաղից է պատրաստված դրա Իրանը։
Ընդհանրապես ատոմակայանի կյանքի տևողությունն էլ, թե 50 տարի, թե 60 տարի, թե 40 տարի, թե 30 տարի, դա որոշվում է միանշանակ, որոշվում է, թե ինչ կորպուս ունի, ինչ Իրան ունի տվյալ ռեակտորը։ Օրինակ, մեզ մոտ նախագծային 30 տարի է, մեզ ատոմակայանի, որ հիմա տեղադրված է, բայց մենք հիմա պահանջում ենք, որ պայման է դրված, որ այդ ապագա ռեակտորը կյանքի տևողությունը լինի 60 տարի։ Դա աշխարհում հայտնի է, որ ռուսական մետաղը դա բավականին լավ մետաղ է համարվում։
Այդուհանդերձ Վահրամ Պետրոսյանը վստահեցնում է, որ ատոմակայանի շահագործման անվտանգությունը որոշվում է ոչ միայն ռեակտորով, այլև այսպես կոչված օժանդակ համակարգերով։
Օրինակ, իմ կարծիքով պետք է, որ երևի թե այդպես էլ կկատարվի, ճիշտ կլինի, որ այդ օժանդակ համակարգերի մի մասը լինեն ամերիկյան կամ չափիչ հսկիչ սարքեր, թե ինչքան են այդ չափիչ հսկիչ սարքերը եւ այլն, դրանից էլ շատ բան կախված, որովհետեւ ճիշտ կողմնորոշվեն օպերատորները այդ չափիչ հսկիչ սարքերը, ճիշտ ինֆորմացիա ստանան, դրանք օրինակ կարելի է վերցնել ֆրանսիական։
Զրուցակցիս խոսքով ռեակտորը ձեռք բերելուց պետք է նաև հաշվի առնել, թե հետագայում որտեղից է ձեռք բերվելու միջուկային վառելիքը։
Եթե դնում ես ռուսական ռեակտոր, ուրեմն մոտա պետք է հաշվի առնես, որ դու հետագայում վառելիքը որտեղից պետք է բերես։ Եթե Ռուսաստանից ես բերում, ուրեմն նաև դա էլ պետք է հաշվի առնես։
Եթե ռուսական ռեակտորը ապա պետք է Ռուսաստանից վերցնի վառելիքը։
Այո, Ռուսաստանից պետք է վերցնի։ Թերևս մեկ-մեկ կյանքի փորձը ցույց է տվել, օրինակ ինչպես Չեխիայում տեղի ունեցավ այդ դեպքը, ժամանակին նրանք վերցնում են Ռուսաստանից, հետո փոխեցին Westinghouse, բայց ես վերջերս ես նորից փոփոխել եմ, որովհետև անկան էլ իրան չարտարացրել, որովհետև ռեակտորը ռուսական էր։
Ինչ վերաբերում է գործող ատոմակայանը վերազինելու եւ նորը չկառուցելու որոշ մասնագետների տեսակետներին, ապա Վահրամ Պետրոսյանի կարծիքով
ես կայանը լավ կայան է, որ մենք հիմա շահագործում ենք ինքը ռեակտորը, թանկ ռեակտորը, բայց համենայն դեպս սա մշակում է 60-ական թվականների, բայց մյուս կողմից էլ աշխարհը ուրեմն զարգանում է։ Մենք ես ատոմականը շահագործենք, միջև այն ժամանակ, միջև ունենանք նոր զրույցներ, նոր էներգոբլոկ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը շուրջ 1 տասնամյակ առաջ 2000 թվականին նաև որոշեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հրճակել տնտեսության զարգացման գերակայողություններից մեկը։ Միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ուսումնասիրությունները սակայն ցույց են տալիս, որ այդ տարիների ընթացքում շատ քիչ բան է արվել, և Հայաստանը այս ոլորտում գրավում է վերջին հորիզոնականներից մեկը։ Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի վերջին զեկույցի համաձայն մասնարարապես Հայաստանում խիստ կաղում է շուկայի մրցակցությունը։ Մտահոգիչ է նաև ինտերնետի տարածվածության ցածր աստիճանը դպրոցներում։ Այս ասպարեզում, օրինակ, Հարևան Ադրբեջանը 49-րդ հորիզոնականում է, Վրաստանը 61-րդ, մինչդեռ Հայաստանը միայն 103-րդ։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք մանրամասները։
Հայաստանում համակարգչային հագեցվածությունը 5-10% է։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանն ասում է, դա տարբեր միջազգային հետազոտություններն են փաստում։ Աշխարհը նաև մեր հարևանների հետ համեմատած բավական վատ վիճակում ենք։
Դա շատ քիչ է, այսինքն միջի օրինակներ վերեմ տարբեր երկրների, Ռուսաստանում դա մոտ 20% է, համարում եք քիչ, երկրում 30% է, դա նվազագույն չեմնա։ Երկրներ կան, որտեղ բավականաչափ բարձր է, մեր վատ երկրներում դա 60%-ի հասնում։
2000 թվականից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը կառավարությունը գերակազարգացման ճյուղ է հրճակել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր ելույթներում բազմիցս նշել է, որ Հայաստանը պետք է իր ուրույն տեխնուդերը զբաղեցնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ուրեմն, որն է խնդիրը, որ Հայաստանը փոխանակ այդ տեղը զբաղեցնելու համակարգչային ու ինտերնետ հագեցվածությամբ տեղեկատվական հասարակության զարգացածության մակարդակով հետնապահի դիրքերում է։
Հիմնական պատճառը քիչ է, ուղղակի ուշադրություն չենք դարձրել դրան։ Հայաստանի նման երկրի համար, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը կանգնած աշխարհի լավագույն երկրների շարքում, գիտեք, կազմակերպություններ ունենք, որոնք բացառիկ են աշխարհում, և դրա կողքին ունենք երկրում ոչ միայն համակարգչին, այլ ինտերնետի օգտագործում, որը բավականաչափ հետ են, նշանակում է մեր տարված քաղաքականության մեջ որոշակի հարցեր կան, ուշադրություն չենք դարձրել։
Վիճակը փոխելու առաջին հերթին համակարգչային ինտերնետ հագեցվածությունը բարձրացնելու նպատակով սեպտեմբերի 22-ից մեկնարկել է համակարգիչ բոլորի համար սոցիալական ծրագրի փորձնական պիլոտային փուլը Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում, ասում է Բագրատ Ենգիբարյանը։ Համակարգիչների գինը շատ էժան չէ, 660-ից 1250 դոլարի շրջանակներում է տատանվում, սակայն ծրագրի կազմակերպիչները պնդում են, որ դա շուկայական գներից մոտ 30% էժան է։ Բացի այդ, հնարավորություն է ստեղծված համակարգչի գումարը մարել բանկի միջոցով 1-2% և առանց կանխավճարի, ամսական վճարել 10-20,000 դրամ։ Ծրագրի փորձնական հատվածը տևելու է եւս 5 ամիս, ավարտվելու 2010-ի մայիսին, իսկ հիմնական ծրագիրը, որ ավելի երկարաժամկետ է, 4-ից 5 տարվա ընթացքում համակարգչային հագեցվածությունը Հայաստանում գոնե 30% հասցնելու նպատակ ունի։
Ծրագիրը ունի նաեւ նպատակ եւ արդեն սկսվել է, որ ինքը հագեցված կլինի բովանդակությամբ եւ կունենա մուտք դեպի ինտերնետ։
Սակայն միայն այսպիսի ծրագրերով հնարավոր է արդյոք վիճակը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում փոխել, եթե ոչ մի հարկային ու մաքսային արտոնություն չի գործում բարձր տեխնոլոգիաների ներմուծման դեպքում, իսկ ինտերնետի վիճակը հատկապես մարզերում վատ է։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանն ասում է, տնտեսական քաղաքականություն չկա։
Որևէ արտոնություն Հայաստանում չկա։ Որևէ ձևով արտոնություն չկա, եւ դա նշանակում է, որ ստերեական տնտեսական քաղաքականություն չկա։ Պետք է որոշակի արտոնություն ունեն, բայց ես կարծում եմ նախ եւ առաջ պետք է ունեն մարդիկ, որոնք դա պահանջում են։
Բագրատ Ենգիբարյանն ասում է.
Եթե մի երկիր ունի 5% կամ 10% տեկուս համակարգչների օգտագործման տոկոս, նշանակում է այդ երկրները ընդհանրապես հարկեր չեն գանձում ավելացված արժեքի հարկ համակարգչների ներմուծման դեպքում։ Իսկ մեր նմանատիպ պետական քաղաքականության այսքան հարցել կա, որ որոշակի ինչ-որ պայմաններ, դրանք արտոնությունները չի ուզենա ասել, դա ուղղակի անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի երկրում կարողանանք զարգացնել, որը ուղղակիորեն կապված չի համակարգչներ բաժանելու հետ, դա ընդհանրապես նոր ինովացիոն տնտեսության կամ գիտելիքային տնտեսության հիմնական նախապայմաններից մեկն է։
Այժմ ինչ վիճակ է տիրում այս
որոշակի խնդիր ունենք, բնականաբար եթե համակարգիչները մենք ցանկանում ենք բերել կրթական համակարգի համար, ավելանում է ավելացված արժեքի հարկ, որը չգիտենք ով պետք է վճարի։
Բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը Հայաստանում չեն նպաստում նաև ինտերնետի որակն ու գինը, թե վերջին շրջանում առաջընթաց կա, սակայն ինտերնետի գինը Հայաստանում շարունակում է մնալ բարձր, իսկ որակը անհամապատասխան, դա փաստում են և ոլորտի ներկայացուցիչները, և սովորական ինտերնետ օգտագործողները։
Կարող ենք նկատել էժանացում ու արագացում, բայց ընդհանուր պատա։
Կապը դանդաղաց ենք, ես որ եղանակային պայմանները են չեն, անձրևա գալի, քամյա գալի, կապը կդրվում է, էլի, լավ կապ չի։
Դանդաղա, լավ դանդաղա։
Հերիք ասում է։
Ինչի՞։
Ասենք տեղեկություններ իմանալու, ասենք։
Ամիր ջան, ու տեղեկություն ես անում, ես 2 գիգաբայթով ես ծրագիր եմ քաշում, ինձ հերիք չի։ Պրոստա ահավոր թանկ է, ստեղ գները ուրիշ տեղերի գների համար։
Կարեն Վարդանյանը նշում է, որ հատկապես կարևոր է, թե համակարգիչն ու ինտերնետը որքանով են ներգրաված ուսումնական պրոցեսում կամ բիզնեսում։ Պարզապես համակարգիչ եւ ինտերնետ ունենալը դեռ բավական չէ, պետք է իմանալ դրանք օգտագործել։
Պետք է մարդկան սովորեցնել, որ ինտերնետը միայն ադնատլասնիկ չի, այլ մարդը կարող է լուրջ կրթվի, կարող է լուրջ իր խնդրումների պատասխանները գտնի։
Թե հիմնականում ինչի համար են ինտերնետից օգտվում սովորական քաղաքացիները, պատկերը տարբեր է։ Հարցման ընթացքում հիմնականում հնչում է պատասխան, որ շփվելու եւ տեղեկություններ ստանալու համար։ Ուսումնական պրոցեսում ինտերնետ շատ չեն օգտագործում, նույնիսկ այն ֆակուլտետները, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ են պատրաստում։
Դենգերներս է շփվելու հեռու տեղերից։
Տարբեր բաներ, ասենք, ինֆորմացիայի դասերի։
Հարցնա, որ զավեշտալի կթվա, բայց փոլիցախում ուսանողների համար օգտվել ինտերնետից օգտվելու համար հարկավոր է գնալ գրադարան, ներկայացնել ձեզ կտան մի ժամ աշխատանքային ժամանակ ինտերնետում եւ այդ աբսուրդ է, որ ինչ որ ուսումնական հաստատություն տենց բաներ են, ինտերնետը պետք է ազատ լինի ուսանողների համար անսահմանափակ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր շուրջ 4 ժամ շարունակ ուղիղ եթերում պատասխանում էր ռուսաստանցիների հարցերին։ 2001 թվականից կազմակերպվող այս հարցուպատասխանի ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ ստացվել էր շուրջ 500,000 հեռախոսային զանգ, 150 000 SMS հաղորդագրություն ու ավելի քան 30 000 նամակ։ Պատասխանելով դրանց, Պուտինը վստահեցրել է, որ երկիրը դուրս է գալիս համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից, հաստատակամ է հավեկցության դեմ պայքարում, միևնույն ժամանակ պարզորոշ ակնարկել է, որ կարող է առաջադրվել 2012 թվականի նախագահական անդրություններում։ Մանրամասները կպատմի Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը չի պատրաստվում հեռանալ քաղաքականությունից, ինչ վերաբերում է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին, ապա նա դեռ չի որոշել մասնակցելու այդ ընտրություններին, թե ոչ։ Երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հարաբերությունների մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինը շատ կարճ է խոսել, ասել է, որ լավ հարաբերություններ են եւ որ նրանք երկուսն էլ նույն բուհն են ավարտել եւ նույն դասախոսներն են իրենց դասավանդել։ Եվ եւս մեկ պահ առանձնացնեմ Պուտինի այսօրվա ուղիղ եթերից, երբ է ազատ թողնվելու Յուգոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին, հարցին Պուտինը նախասել է, որ դա դատարանի գործն է եւ հավելել է, որ Յուգոսի ղեկավարները մեղավոր են ոչ միայն տնտեսական հանցագործությունների մեջ, այլ նաեւ քրեական։ Նա հիշեցրել է, որ այդ ընկերության անվտանգության բաժնի աշխատակիցը դատապարտվել է առնվազն 5 մարտու սպանության մեջ եւ այս սպանությունները նա չէր կարող կազմակերպել եւ իրագործել առանց Յուգոսի ղեկավարության համաձայնության։ Պաստորեն Պուտինը Խադարկովսկուն մեղադրել է նաեւ քրեական հանցագործությունների մեջ եւ պարզ է դառնում, որ առաջկա տարիներին, քանի դեռ Պուտինը ինչպես փորձագետներն են ասում, Ռուսաստանի առաջնորդն է, Խադարկովսկին բանտից դուրս չգա։ Մոսկվայի ժամանակով կեսօրին է այսօր մեկնարկել արդեն ավանդական դարձած ուղիղ եթերը Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետը պատասխանում էր ռուսաստանցիների հարցերին։ Այս ավանդույթը սկիզբ է առել 2001-ին եւ շարունակվում է մինչ օրս ամեն տարի, չնայած այն բանի, որ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ռուսաստանի դե յուրե առաջնորդը չէ, արդեն նա սահմանադրության համաձայն երկրի երկրորդ պաշտոնյան է։ Սակայն, ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են ասում, Պուտինը մնում է Ռուսաստանի ազգային առաջնորդը։ Պուտինը նախոսել է Նևսկի ճեպընթացի աղետի մասին, ասելով, որ Ռուսաստանը դեռ շարունակում է մնալ ահաբեկչության թիրախը եւ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակելու են պայքարել ահաբեկիչների դեմ եւ այդ պայքարն էլ ավելի կոշտ է լինելու։ Խոսել է Պուտինը եւ ճգնաժամի մասին, ասել է, որ այդ ճգնաժամը նահանջում է եւ որ Ռուսաստանը ճգնաժամից շատ քիչ կորուստներով է դուրս գալիս։ Ուղիղ եթերի վերջում Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է նաեւ Ստալինին, նկատելով, որ Ստալինի անձը եւ նրա դերը պատմության մեջ միանշանակ պետք չէ գնահատել, նրա ղեկավարությամբ Սովետական Միությունը հաղթել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում եւ դրա հետ մեկտեղ երկրում միլիոնավոր մարդիկ են տուժել Ստալինի վարած քաղաքականությունից եւ նման քաղաքականությունը պարզապես անընդունելի է։
От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата неприемлем. Это невозможно.
Ընդհանրապես Պուտինի այս ուղիղ եթերն այնպիսի տպավորություն էր թողել, որ Ռուսաստանը հզոր զարգացած երկիր է եւ բոլոր խնդիրներն այս երկրում արդյունավետ եւ պարզ լուծվում են, իսկ կառավարության հիմնական նպատակը հնարավորինս բարելավել շարքային ռուսաստանցիների կյանքը։ Եվ այս տպավորությունն իհարկե տարբերվում էր այն տպավորությունից, որ մնացել էր երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձից հետո, երբ նախագահը խոսել էր այն մասին, որ երկրի տնտեսությունը աղետային վիճակում է եւ Ռուսաստանում անհապաղ մոդեռնիզացիայի պահանջ կա։ Բայց ռուսաստանցիների հնչեցրած հարցերը խոսում են այն մասին, որ իրավիճակը հատկապես Ռուսաստանի մարզերում եւ փոքր քաղաքներում բավականին տխուր է, օրինակ Մագնիտակորսկից Միկին Ասատրյան ազգանունով հարցեր հնչեցրել այս քաղաքի Վանդանոցի ահավոր վիճակի մասին։
Ռեմոնտա не было, ржавые раковины, элементарно нету даже душ, очереди в больницах очень большие, наши беременные женщины вынуждены сидеть в очередях по 4-5 часов։
Մեր քաղաքում Վանդանոցի շենքը չեն նորոգել 30-ական թվականներից սկսած, այստեղ ահավոր վիճակ է, նույնիսկ մարդիկ չեն կարող լոգան կընդունել, հղի կանեկ ժամերով հերթում նստում են եւ այլ։ Հավելեմ, որ այսօրվա ուղիղ եթերը նախատեսված էր 1.5 ժամ, բայց այն ավանդույթի համաձայն ավելի երկար է տևել, մոտ 4 ժամ, սա ռեկորդ է։ Այսքան երկար Պուտինը ռուսաստանցիների հետ դեռ չէր զրուցել։ Ռուսաստանի վարչապետին ուղված 2 միլիոնից ավելի հարցերի մեծ մասը սոցիալական բնույթի հարցեր էին։ Արտաքին քաղաքականությունից Ռուսաստանի վարչապետն այսօր գրեթե չի խոսել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների երկօրյա հավաքը, որի ընթացքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը քննարկելու է Աղանստան հավելյալ զորամիավորումներ ուղարկելու հարցը։ Մինչ այդ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը հանդիպումներ է ունեցել Թբիլիսիի պաշտոնյաների հետ և հերթական անգամ վստահեցրել, որ պատրաստ է իր կազմում ընդգրկել Վրաստանին և Ուկրաինային, երբ այդ երկրները պատրաստ կլինեն անդամակցությանը։ Թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
ՆԱՏՕ-ն վերահաստատում է նախկինում ստանձնած պարտավորությունը հետխորհրդային տարածքի եւս երկու պետություն Վրաստանն ու Ուկրաինան ուշ թե շուտ անդամակցելու են Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի մեկնարկից առաջ այս մասին հայտարարեց դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Պարտավորությունները, որ մենք ստանձնեցինք Բուխարեստում, թե Վրաստանի եւ թե Ուկրաինայի մասով շարունակում են ուժի մեջ մնալ այս երկրները կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ, երբ վերջնականապես համապատասխանեն մեր կողմից սահմանված չափանիշներին եւ եթե դաշինքին անդամակցելու նրանց ցանկությունը պահպանվի։ Մենք քննարկելու ենք այն բարեփոխումների ընթացքը, որոնց իրագործմանը ՆԱՏՕ-ն շարունակում է աջակցել, հայտարարեց Ռասմուսենը։ Սրան զուգահեռ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը բացառեց, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան այսօր մեկնարկող հանդիպման ժամանակ այսպես կոչված անդամակցության գործողությունների ծրագրի մեկնարկի առաջարկ կստանան։ Ծրագիր, որ տեխնացու պետությունների համար շինքի լիրավ անդամակցության ուղիղ ճանապարհ է բացում։ Հիշեցնեմ, 2008-ի ապրիլին կայացած ՆԱՏՕ-ի Բուխարեստի անգագատնաժողովի ժամանակ դաշինքի անդամ պետությունները որոշեցին Ուկրաինայի եւ Վրաստանի անդամակցության հստակ ժամկետներ չսահմանել, փոխարենը ուժի մեջ դնելով այսպես կոչված համագործակցության տարեկան ծրագիրը։ Սա բարեփոխումների մի շարք է, որ ամեն տարի թարմացվում է հաստատվելով գործընկեր պետությունների կառավարությունների կողմից։ Այս պահին Բրյուսելում քննարկում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ։ ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի նիստը մեկնարկել է մոտ 1 ժամ առաջ, այսօր ավելի ուշ տեղի կունենա նաև ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի նիստը, որի օրակարգը եւս բավական հագեցած է լինելու։ ՆԱՏՕ-ում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գրիգորի Մգալոբաշվիլիի խոսքով կողմերը քննարկելու են Վրաստանի օկուպացված տարածքների Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ազատագրման, ինչպես նաև այդ շրջաններում Եվրամիության դիտորդների ներկայությունն ապահովելու հարցերը։ Վրացական իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում էլ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրայն այսօր ասել է. «Մենք պաշտպանում ենք Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչ վերաբերում է այսօրվա հավաքին, ապա ՆԱՏՕ-ի անդամները պետք է տեսնեն, թե ինչ առաջընթաց է արձանագրել Վրաստանը բարեփոխումների կենսագործման ճանապարհին»։ Հավաքի քննարկման եւս մի թեման դառնալու է Բալկանյան երկու պետությունների Չեռնոգորիայի եւ Բոսնիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտերի ճակատագիրը։ Եվ եթե Չեռնոգորիայի պարագայում ըստ վերլուծաբանների լուրջ խնդիրներ չեն ծագի եւ այս նոր անկախ պետությունը հեշտությամբ անդամակցության գործողությունների ծրագիր կստանա, ապա Բոսնիա-Հերցեգովինայի պարագայում իրավիճակը տրամագծորեն հակառակն է։ Թեև Բոսնիայի անդամակցությունը լրջորեն աջակցում է դաշինքի ամենահին անդամներից մեկը՝ Թուրքիան, բայց եւ այնպես հակառակորդների թիվը բավական մեծ է։ Պետությունների այս խմբում իրենց կտրուկ մոտեցմամբ աչքի են ընկնում հատկապես Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Մեծ Բրիտանիան։ Չեռնոգորիան եւ Բոսնիան դիմել են անդամակցության ծրագիր ստանալու խնդրանքով եւ մենք այսօր կքննարկենք այդ հարցը, փորձելով հասկանալ, որքանով են այս պետությունները պատրաստ դաշինքի լիրավ անդամ դառնալուն, ասել է Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա հավաքի առանցքային թեմային Աֆղանստանում ստեղծված կացությանը, ապա այստեղ հստակությունն առկա էր գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ արդեն։ Երկու օր առաջ Բարակ Օբաման հայտարարեց, որ առաջիկա շաբաթներին Աֆղանստան է ուղարկվելու ամերիկյան 30 հազարանոց նոր միզորախումբ։ Բրիտանացիները եւ իտալացիները եւս խոստացել են մոտ ապագայում մեծացնել Աֆղանստանում գտնվող իրենց զորախմբերի թվականակը։
Թուրքիայում մի խումբ մտավորականներ նոր արշավ են սկսել, որի նպատակն է պաշտպանել հարևանների հետ հարաբերությունները բարելավելու իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նախաձեռնությունը։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Անկարան այժմ հայտարարում է ոչ միայն Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, այլև քրդաբնակ շրջաններում լայնածավալ բարեփոխումներ իրականացնելու, Սիրիայի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու մասին եւ անգամ փորձում է խարարար դեր ստանձնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ արևմուտքի հետ շարունակվող տարաձայնություններում։ Մինչ ընդդիմությունը քննադատում է, հարյուրավոր մտավորականներ սատարում են Ես արտաքին քաղաքականությունը, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հաջորդավոր արվեստագետներ իրենց աջակցությունն են հայտնել Թուրքիայի քաղաքականության վերջին նախաձեռնություններին։ Արվեստի տարբեր ճյուղերի մոտավորապես 800 ներկայացուցիչներ Facebook-ում խումբ են ստեղծել կոչելով այն «Խաղաղության արվեստագետներ արվեստ միջազգային շարժում» և «Բարեկամության և խաղաղության հաղորդագրություններ» են տարածել։ Գրելով այս մասին հյուրետը նշում է. Թուրքիան կարևոր քայլեր է կատարում ներքին և արտաքին քաղաքականության բնագավառում վերջին 1 տարվա ընթացքում և այն խնդիրները, որոնց վրա ընդամենը մի քանի տարի առաջ տաբու էր դրված, հիմա հրապարակայնորեն քննարկման առարկա են դարձել, և այդ քննարկումները գնալով ավելի ու ավելի են զարգանում։ Հայերն ու թուրքերը, որոնք միմյանցից բաժանված էին ասես անտեսանելի երկաթե վարակույրով, հարաբերությունների նոր փուլ են մտել ֆուտբոլային դիվանագիտության միջոցով, երկու երկրների միջև փակված սահմանը դեռևս չի բացվել, բայց երկու ժողովուրդների միջև մշակութային սոցիալական ոլորտներում արդեն կապեր կան։ Վերջերս Թուրքիան վճռական քայլեր ձեռնարկեց լուծելու համար քրդական խնդիրը, որը ձգձգվում էր 1980 թվականից, մարդկանց մեծ մասը դեռ կասկածանքով և անվստահությամբ է վերաբերում վերջին զարգացումներին։ Սակայն մտավորականները լայնորեն աջակցում են կառավարության նախաձեռնություններին, որոնց լավագույն օրինակը հյուրետը համարում է խաղաղության արվեստագետների խումբը։ Հյուրետը զրուցել է այդ խմբի մի քանի անդամների հետ։ Քուրդ երգչուհի Օները ասում է, թե հեռուստաընկերությունները, որոնք հրավիրում էին իրենց մասնակցելու հաղորդումներին, չէին թույլատրում քրդական և հայկական երգեր կատարել։ Իմ սերունդը մեծացել է լսելով, որ այս երկիրը պատկանում է միայն թուրքերին, մյուս էթնիկ ներկայացուցիչները արհամարված էին, մենք պետք է պայքարենք մեզ համար, ասել է նա։ Դիզայներ Ռագիբ Ենսեշարին ասել է, թե պատմության մասին գրքերը մեզ փոխանցում են, որ Թուրքիան բոլոր կողմերից շրջապատված էր թշնամիներով, մեզ փոխանցվում է, որ հույներին հաղթել ենք, հայերը անցյալում հարվածել են մեզ, որ քուրդերը և արաբները դավաճանել են մեզ, ես չեմ ուզում դատողություններ անել պաշտոնապես ներկայացվող պատմության մասին, բայց ես հայտարարում եմ, որ մենք բոլոր կողմերից շրջապատված ենք բարեկամներով, մենք սա ենք ներկայացնելու թուրք ժողովրդին, ներկայացնելու ենք ֆիլմերի միջոցով, ցուցահանդեսներով, փաստաթղթերով և համերգներով։ Թուրքիայում աշխատող լրագրող Սևան Բիրմինջյանը մեր զրույցում ասաց, որ Թուրքիայի քաղաքականության վերջին փոփոխությունները իրոք նկատելի են։
Արդյունքում այսպես մի բան կարող եմ ասել, որ մինչև հիմա գդարված քայլերը նախավես չեն առնված։ Ուրեմն սա էլ ապացուցում է, որ քիչ թե շատ քաղաքական կամք է դրսևորվում։
Դուք աջակցում եք այդ քայլերին, այդ նախաձեռնությանը։
Անշուշտ, որ ողջունելի են խաղության հաստատման, այսինքն բարեկամության հաստատման ամեն քայլ ողջունելի է արդեն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Մեզանում իսպար բացակայում է երկխոսության մշակույթը։ Ուստի մշտապես ծավալվում են նույնիսկ ոչ թե վեճեր, վիճողները գոնե ականջի ծայրով լսում են միմյանց, այլ բղավոցներ։ Լավ, բայց ինչու են այդպես կոկորդ պատրում, ըստ երևույթին, որպեսի չլսեն անդիմախոսին։ Մեկ էլ տեսավ պատահաբար խելքին մոտ մի բան ասաց։ Չափ ու սահման անցնող դեցիբելներով բանավեճերում դիրքորոշումները անխուսափելիորեն պարզեցվում են։ Երկու ճամբարներում էլ կան ոչ այնքան տափակ դատողությունների ունակությունը պահպանած մարդիկ, բայց լսում է բնավ ոչ նրանց ձայնը։ Եթե անգամ առաջի դեմքերը խոսում են երկխոսության անհրաժեշտության մասին, ապա ավելի ստորին մակարդակներում նրանց խոսքերը հետս հետե այնպես են նենգափոխվում, որ շղթայի վերջում հնչում են արդեն գրեթե որպես նոր պատերազմի կոչեր։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է. Գուցե մենք ենք զգայուն դարձել, գուցե փոքր երկրով վատ դուրերը արագ են տարածվում, բայց ակնհայտ է, որ ողբերգություններն ու դաժանությունները մեզանում շատացել են։ Ընդամենը մի քանի շաբաթվա մեջ մի շարք ցնցող հանցագործությունների մասին գրեց մամուլը, այնպիսի հանցագործությունների, որոնցից յուրաքանչյուրը կբավարարեր մի տասնամյակ մի ամբողջ սերնդի սարսափեցնելու համար։ Այս սահմակեցուցիչ պատմությունները ամերիկյան թրիլերներից չեն վերցրած, այլ մեր առօրյական կյանքից, կատարվել են մեր կողքին ու մինչ այդ միանգամայն նորմալ մարդկանց կողմից։ Սրանով հավանաբար հոգեբուժներն ու հոգեբանները պետք է զբաղվեն, պարզեն, թե ինչ է կատարվում մեր ժողովրդի հետ, ինչով է բացատրվում դաժանության այս ալիքը, ինչպես դրա դեմն առնել։ Առավոտի թղթակիցը երեք աթենքում գտնվող ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար Յանես Լենարչիչից հետաքրքրվել է, թե երբ են հրապարակելու մարտի 1-ի գործերով դատավարությունների դիտարկման վերաբերյալ իրեն զեկույցը։ Հաջորդ տարի, հուսով եմ հունվարին։ Մյուս հարցին, թե կարելի է արդեն հրապարակել որոշ եզրակացություններ արված դիտարկման վերաբերյալ, պարոն Լենարչիչը պատասխանել է. Դեռ վաղ է, և հիշեցրել է, որ դիտարկումը տևել է բավական երկար ամիսներ։ Այժմ մենք ամփոփում ենք այս զեկույցը, այն նաև կթարգմանենք հայերեն, և դրանից հետո այն նոր պատրաստ կլինի հրապարակման համար։ Հայկական ժամանակը գեներալ Արկադի Տեր-Թաթևոսյանի հետ զրուցել է նոր պատերազմի հնարավորության մասին։ Կոմանդոսը ասում է, եթե ուզենային, պատերազմը վաղուց կանային, իրենք պատրաստ չեն, դա ադրբեջանական բլեֆ է, նրանք տեխնիկա ունեն, բայց բանակ չունեն, նրանց բանակը սիրուն, ուժեղ, ոնց որ Վրաստանի բանակն է, բայց Վրաստանի բանակը 24 ժամ է դիմացել կռվին, բոլորը փախել են, չէ, ես չգիտեմ, թուրքերը կարող է մի քիչ շատ դիմանան, 10 օր, 15 օր ու կունենան մի 2-3 օր հաջողություն, բայց նրանք պատրաստ չեն պատերազմի, նրանք պատրաստ լինեին Թուրքիան էլ Ամերիկան էլ կասեին, սկսեք, տղեք ջան, Ադրբեջանը չի կարող կռվել, այնպես, ինչպես հայերը չեն կարող կռվել, ինչ որ մեկը պետք է մեր մեջքին կանգնի, Ադրբեջանի մեջքին, հիմա Թուրքիանը կանգնած, իսկ մեր մեջքին ոչ ոք կանգնած չէ, և մենք ինքներս մեզ հարվածում ենք, ու հիմա էլ շարունակում ենք միմյանց հարվածել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, Գայանե Դանելյանը կպատմի Հայաստանի պատմական հուշարձանների պաշտպանության և այդ ոլորտի խնդիրների մասին։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա ավելի քան 22,000 պատմամշակութային հուշարձան, որից 18,000-ը ըստ 2007 թվականին կառավարության կողմից հաստատված ցուցակի ենթակա չէ սեփականաշնորհման։ Եվ ահա այս բոլորը Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները ոչ միայն պահպանվում են Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության օրենքով, այլև բոլոր իրավական ակտերը, փոխհարաբերությունները և հուշարձանների հետ կապված ցանկացած բնույթի խնդիր կարգավորում է հենց այս օրենքով։ Շեշտում էին այսօր Հայաց ակումբի հյուրերը Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանի և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության տնօրեն Սերժի Կարակելյանը և պատմության մշակույթի հուշարձանների պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժնի պետ Սուրեն Արոշանյանը, ովքեր ասուլիսի էին եկել հավանաբար ոլորտի հիմնահարցերի և խնդիրների մասին խոսելու, բայց նկատել էր նաև, որ խուսափում են լրագրողներին հուզող որոշ հարցերից, դերևս շատ կարևոր այն հարցերից, որոնք տեղ են գտել Վերահսկիչ պալատի այս ոլորտին առնչվող հրապարակված զեկույցում։ Հիշեցնենք, որ անգամ քրեական գործեր են հարցվել պատմամշակութային որոշ հուշարձանների համար հատկացված պետական գումարները վատնելու և փոշիացնելու, նաև հուշարձանները սխալ վերականգնելու համար, իսկ ասուլիսին հրավիրյալ հյուրերը այդ խնդրին առնչվող հարցերին կարծես չէին ուզում պատասխանել, նշելով, որ նախաքննությունը դեռ ավարտված չէ, և ինչպես ի պատասխան հարցիս ասաց Սուրեն Արաշանյանը.
Նախ այդպես չի, որ հուշարձանը փչացվել է, և չգիտեմ, ինչ են կարելի
ասել։ Զեկույցում է դες։
Զեկույցում գուցե ես չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում այսպես, ուրեմն նախ այդ յուրացումների և չկատարելու վերաբերյալ հաշվի առնելով անմեղության վարկածը, հա, թույլ տվեք այդ մասին ես ոչինչ չասեմ։ Այնտեղ եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց դեռ հարուցված է, բայց դեռ դատակցություն չի եղել, և ես ոչ մի բան կոնկրետ ձեզ չեմ կարող ասել, ուրեմն եթե համբարեցիջ վերաբերմունքն է, հա, դա եկեք դրա վրա մենք չծանրանանք։
Ասուլիսի հյուրերը բոլորովին համամիտ չէին նաև փոշիացված գումարներ արտահայտությանը, իսկ Վերահսկիչ պալատի զեկույցում ի դեպ նշվում էր բավական խոշոր գումար 100 միլիոն դրամից ավել, այս կապակցությամբ Սերգեյ Արաքելյանն ասաց հետևյալը.
Այդ բառի իմաստը փոշիացնել բոլորովին այլ բան է նշանակում, քան դուք երևի նկատի ունեք։ Փոշիացնել նշանակում է, ասենքա ամեն հուշարձանի վրա դնել 500 դրամ, հա, արդյունքը չստա, ադայա, նշանակ փոշիացնում ես, և բաժակի մեջ ոչինչ չի մնում, այսինքն այդպիսի երևույթ մեզ մոտ չկա, այդ փոշիացում բառը ընդհանրապես մոռացեք, այդպիսի բան չկա։
Եվ չնայած այս ամենի մասնագետները չերկեցին նաև, որ Հայաստանում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանները լուրջ պահպանման ու վերականգնման կարիք ունեն։ Սուրեն Արուշանյանն օրինակ ասում էր, որ 20,000-ից ավել մեր հուշարձանները
այնքան էլ ոչ լավ վիճակում, ասիկա վատ վիճակ։ Հետևի թիմը, որ ունչեց պարոն Արաքելյանի կողմից 24,250 հուշարձան անում ունենք, բոլորը գրեթե ունեն միջամտության կարիք։ Ուղղակի մի օրինակ դերեմ, Էշմիածնի մար տաճարը առաջի հայացքից թվում է, թե ամեն ինչ նորմալ է, գործող եկեղեցի է, մայրաքաղաքը միացնում է պատկանում, բայց այնտեղ էլի բազմաթիվ խնդիրներ կա, գրունտային ջրերի խնդիրներ կա, դրենաժի խնդիր կա, եւ այլն, այսինքն հուշարձանը կանգուն լինելով դա ձեր չի նշանակում, թե նա կարիք չունի որևիցե միջամտության։ Այսինքն ինչպիսի վիճակում են գտնվում մեր հուշարձանները, դա այդպես երկու բառով ասել հնարավոր չի։ Բոլորը ունեն միջամտության կարիք, մեծ մասը ունեն հրատապ միջամտության կարիք, որոշ հատվածը ունի ողակի հրկության կարիք։ Այսքան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություն էր Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։